večer, vítajte na Hrane. Dnes sa vzdal svojej funkcie minister životného prostredia a Slovensko aj ostro sleduje súdny proces v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na pozadí tohto všetkého prebieha naozaj ostrý predvolebný boj. Vyhraňujú sa proti sebe opozičné a koaličné strany, ktoré tu dnes máme v exkluzívnom zastúpení. Vítam podpredsedu strany Smer, pána Richarda Rašiho. Vítajte. Lídra hnutia Olano Igora Matoviča, ktorý práve pred chvíľkou na poslednú chvíľu dobehol do štúdia. Vítajte, pán Matovič. Títo páni, ako počujete, tu nie sú sami. Vítam podporovateľov pána Rašiho. Vítajte medzi nami. A pestrý fanklub Igora Matoviča. Vítajte. Priebeh tejto diskusie je aj vo vašich rukách. Vaše otázky môžete posielať už teraz cez našu webovú stránku joj.sk. Tie najlajkovanejšie sa opýtam už počas živého televízneho vysielania, zvyšné aj potom online. No a priatelia, poďme už priamo do našej debaty. Hneď jasná téma z dnešného dňa. Dosluhujúca vláda pána Petra Pellegriniho dnes prišla o ministra životného prostredia pána Lászlóa Sólymosa. A pozrieme sa na to, ako on sám vyvodil zodpovednosť za výtržnosť, ktorú spôsobil v centre Bratislavy.
Zažívam veľmi ťažké obdobie vo svojom rodinnom živote a v tejto zložitej, emočnej, vypetej situácii som sa zachoval zle a pre mňa osobne nezvyčajne. Som jednoducho človek a zlyhal som. Všetky škody, ktoré som spôsobil, samozrejme uhradím a majiteľom reštaurácií sa ospravedlňujem. Ospravedlňujem sa každému, koho sa moje včerajšie správanie právom dotklo. Dnes podávam demisiu.
Tak sme to videli, páni. Stručná otázka na úvod. Je toto správna reakcia na osobné zlyhanie?
Je to prejav politickej kultúry a možno by som využil túto príležitosť za. Tak ako pán minister podal demisiu, tak by som požiadal aj kolegu Matoviča, aby sme aj my dnes ukázali, čo je politická kultúra. Mnohokrát ste mali vyjadrenia, ktoré neboli úplne štandardné, ale sleduje nás mnoho prvovoličov, mnoho ľudí, ktorí sú možno odradení aj tými nevždy kultúrnymi prejavmi v politike. Možno aj my by sme dnes mali ukázať, že tak ako László Sólymos vyvodil politickú zodpovednosť a ukázal, čo je aj politická kultúra, aby sme aj my ukázali divákom, čo je to politická kultúra.
Keď to vyzeralo ako veľké zmierenie medzi Olano a Smer, Olanom a Smerom, tak to asi tak nebude. Pán Matovič, skúste prosím zareagovať, či to je správna reakcia.
Zmierenie to samozrejme, že nebude, ale ja nemám nič voči kultivovanej debate, ale naozaj, keď sa bavíte s človekom, ako je pán Blaha, ktorého si dali na 11. miesto kandidátky, a keď on na vás začne tú spršku tých rôznych bludov sypať, tak tam sa nedá baviť normálne s takým človekom. Ale ja si myslím, že s pánom Rašim to bude kultivovanejšia debata. A myslím si, že je to vzorová reakcia, akoby každý politik, ktorý zlyhá, mal zareagovať v takejto situácii. Bohužiaľ, politici Smeru si nikdy neboli schopní takejto reakcie. Ak by takúto reakciu bol schopný napríklad vyvodiť alebo ukázať Robert Kaliňák, keď sa mu prišlo na jeho biznis s Baštrnákom a spol, nemuseli sme sa trápiť dlhé roky, kým sme ho dali z funkcie dole. Takže myslím si, že zahambil politik Mostu Híd, zahambil politikov Smeru, že im ukázal, ako sa odstupuje z odsťou.
Ďakujem za reakciu. Dostaneme sa k tomu v priebehu. Týmto otázkam, týmto témam v priebehu našej diskusie. Minister Sólymos teda bez výhovoriek prevzal zodpovednosť za svoje činy, pri ktorých hral istú rolu aj alkohol. A zdá sa, že táto metla ľudstva zametala aj v našom parlamente. Poprosím k tomu dokrutku.
Som šťastný, že je koniec volebného obdobia a že tohto šialenca už nemusím ďalej vidieť. Ja sa s vás nezložím. Sadnite si na svoje miesto. Ešte raz vás poprosím. Nemám žiaden problém. Ja vás poprosím. Dobre?
Taká bodka za kariérou tohto blázna, ktorý 4 roky bohužiaľ viedol Národnú radu.
A vy ste tu neboli za blázna?
Ja som bol za šaša, ktorému je dovolené vždy povedať pravdu.
Pán Raši, mám pre vás hneď otázku. Pán predseda parlamentu, pán Danko, na sklonku svojho pôsobenia počas tohto funkčného obdobia, v tej situácii, ktorú sme videli, povedal aj to, že prezidentský palác slúži feťákom. Vykonával podľa vás Andrej Danko svoju funkciu dôstojne?
Najprv teda veľmi kultivovane zareagujem na kolegu Matoviča. Myslím si, že strana Smer preukázala veľkú mieru politickej kultúry a urobila veľké opatrenia, preventívne a výsledkom je, že je tu nová vláda Petra Pellegriniho, ktorá funguje 100%. Samotný predseda vlády požíva veľkú dôveru. Je človekom, ktorého si vie najviac ľudí predstaviť na poste predsedu vlády. Takže samozrejme aj my vieme vyvodiť politickú zodpovednosť, keď treba. A v rámci zachovania vlády sa udiali zmeny, aké tu historicky neboli.
Videli ste, čo sa dialo v parlamente.
A teraz, samozrejme, teraz zareagujem na... Myslím si, že sme v období, keď akékoľvek správanie politika nie je dôležité, ako ho odkomentujú iní, alebo kto si do neho kopne, ale myslím si, že akékoľvek správanie politika zhodnotia voliči vo voľbách. Nebol som tam, bol tam pán Matovič. Samozrejme, to, čo diváci vedeli, si myslím, že poškodí najmä predsedovi Slovenskej národnej strany a myslím si, že to môžu zhodnotiť aj voliči.
Otázka nebola len na tento incident. Otázka bola, či podľa vás počas toho svojho štvoročného pôsobenia vykonával pán Danko svoju funkciu dôstojne?
Nechcem ho teraz hodnotiť, pretože je obdobie, keď si každý do každého kopne a ja to robiť nebudem a vravím, tým jediným meradlom správania sa zodpovednosti a vykonávania funkcie je vždy volič a ani toto obdobie nebudem zneužívať ani ja na to, aby som si do niekoho kopol.
Pán Raši, diplomaticky ako vždy. Bohužiaľ, tento incident, ktorý sme videli v parlamente, nie je úplne ojedinelý v našej politike. Ja som si len našiel september 2013, odvolávanie pána Fica. Našli sa desiatky fliaž s alkoholom. Poslanci niektorí boli prichytení s alkoholom v krvi za volantom. Pán Matovič, ako si majú občania vážiť parlament, keď si ich volení zástupcovia robia z Národnej rady krčmu?
Viete, teraz ja som sa sám seba pristihol, že ja si už tej politiky niektoré veci nepamätám, pri ktorých som bytostne bol. Lebo keď hovoríte o tých fľašách v 2013 roku, tak ja som vtedy vlastne objavil ten kontajner, lepšie povedané upratovačka nás upozornila, že je tam plný kontajner.
Potom to poprela, že by to
bolo. Však to už je jedno, však my sme ich tam nedostali, tam tie fľaše, že tam bolo asi 200 fľaš od alkoholu pri ubytovni práve, kde bývajú poslanci Smeru. Takže
bola
to naozaj veľmi veľká...
Ale vy ste sám spali, tuším, v parlamente raz prikrytý kabátom.
Skúsim ja toto dopovedať, aj to v pohode môžem povedať k tomu. Je to veľmi veľká hanba, lebo 2,5 milióna ľudí na Slovensku je zamestnaných. Dobre, povedzme 2 milióny ľudí, 2, myslím, že 2 milióna ľudí sú zamestnanci. Ak by kdokoľvek z nich prišiel s pol promile alkoholu a nafúkal by, tak na druhý deň alebo hneď za hodinu je na ulici vyhodený. Jednoducho príde o prácu. A takto arogantne sa nám vlastne predseda Národnej rady, čiže inštitúcia, ktorá prijíma zákony, čiže ktorá naozaj mala by byť piedestalom spoločnosti, on sa v pohode ožerie v práci a ešte vlastne arogantne sa správa, aj keď novinári ho žiadajú, aby išiel fúkať, teda aby išiel na krvný test, ktorý teda aj slúbi, že pôjde, nakoniec nejde. Je to naozaj také pohrdanie ľuďmi. A tak, ako hovorí kolega Raši, áno, ľudia urobia vysvedčenie aj takýmto politikom. Ja som takto pred 8 rokmi z volebného štúdia vypoklonkoval Jana Slotu, že keď som mu povedal, že ukradli na emisiách 2 miliardy korún, tak najedovaný buchol tam s tým mikrofónom, ešte aj redaktorke vynadal a odišiel zo štúdia. Možno niektorí ľudia si to pamätajú. A potom SNS sa nedostal do parlamentu. Podľa mňa tým jedným ťahom zabil tú SNS-ku. A ja si myslím, že Andrej Danko týmto posledným vystúpením, keď sa neovládol, vypil si a takto sa potom správal a takéto slová tam používal a arogantne vystupoval voči prezidentke, tak zarezal SNS-ku v týchto voľbách. Čiže ono, asi to majú také trošku dedičné. Aj ten alkohol, aj to nezvládnutie posledných vystúpení pred voľbami.
Áno, keď sa dejú takéto scény v Národnej rade, tak potom sa nemôžeme čudovať, že ten pohľad voličov a ľudí na Národnú radu je taký tristný. Ale poďme kúsok ďalej. Pán Matovič, aj v tej dokrutke ste sám povedali, priznali, že ste šašok, ktorý môže hovoriť pravdu. Ťažíte z tej pozície. Tento váš rozmer ale využíva strana Smer vo svojej kampani. Ja mám v hlave niekoľko videí z vašej kampane s takými chytľavými nápevmi. Doteraz mi to hrá v hlave. Pointou tých videí je ale vaša konfliktnosť, pán Matovič. A dá sa to, dokonca to vidíme, jedno z tých videí tu za nami. Ja len vymenujem tie jednotlivé incidenty, ktoré ste mali s jednotlivými opozičnými partnermi. Hádky za Lojzom Hlinom v priamom prenose, to sme videli nie tak dávno dozadu. Pánovi Kiskovi ste vyčítali, že mafiu si všimol, až keď išlo o neho. Pánovi Trubanovi ste vyčítali, že má len slova a nie skutky. Najlepšie vám to asi ide s tým Richardom Sulíkom. Tento dojem strana Smer využíva aj v týchto videách. Nenahrávate im týmto svojim správaním trošku na smeč?
Ja by som to spojil aj s tým predtým, čo ste hovorili, že ono, viete, že keď mi všetci hovoria teda akože z tej vládnej, z vládnych strán, že Matovič, Šašo aj ich voliči, tak ja im hovorím, dobre, hovorite mi Šašo. A naozaj ten Šašo mal vždycky tú možnosť na tom hradnom kopci tomu kráľovi jediný mohol povedať vždy pravdu, jak ju cítil. A možno v mene aj tých ostatných ľudí, aj tých poddaných v tých mestečkách a dedinkách, ktoré boli pod tým hradným kopcom. Ja si túto rolu užívam. A tak, ako som si to užil, keď som mohol teda Andrejovi Dankovi
tam ukázať. Vy si to užívate, vy sa cítite dobre.
Áno, parafrazujeme trošku Andreja Danka. Ale ak som tam mohol ukázať ten papier, že je ožratý, lebo sme to všetci vtedy v tej miestnosti nie že len mysleli, my sme to videli na ňom a ľudia, aj ktorí pozerali ten priamy prenos vlastne z poslednej schôdze Národnej rady v tomto volebnom období. Tak ja som mu to tam jednoducho explicitne napísal a nech si potom hovoria na mňa, čo chcú. A takisto aj v Smere. Môžu hovoriť, že som Šašo, ale vždycky som mi odľahol, keď som mohol Ficovi, aj Kaliňákovi, aj ostatným zlodejom v Smere v tejto mafii povedať, že sú zlodeji, okrádajú všetkých ľudí na Slovensku a hlavne by ich to malo mrzeť, keď okrádajú svojich vlastných voličov a potom zbytočne ľudia na Slovensku umierajú, zbytočne nám deti hlúpnú v školách, lebo jednoducho tie peniaze tam samozrejme chýbajú.
Pán Raši, vy si myslíte, že Igor Matovič je Šašo?
No, pán Igor Matovič sám povedal, ako vidí svoju rolu. Ja chcem podotknúť len jednu vec, že tí Šašovia na tých hradoch boli. Niekedy hovorili pravdu, niekedy nehovorili pravdu, ale tí Šašovia na tých hradoch tie kráľovstva nikdy neriadili. A my sme pred parlamentnými voľbami, keď ide o to, ako sa vytvorí, aká sa vytvorí nová vláda, ktorá má byť schopná riadiť tento štát. Riadenie štátu naozaj nie je hra, ani komédia, ani šaškáreň. A preto si myslím, že je mimoriadne dôležité, aby si ľudia vybrali naozaj zodpovedných politikov a aj zodpovednú zmenu. A možno to, čo ste povedali, práve hovorí to, čo my tvrdíme, že voľby sú práve o tom, aby si ľudia vybrali ľudí, ktorí sú schopní riadiť štát. Riadenie štátu nie je komédia. A musím zareagovať aj na to. Áno, v akejkoľvek reakcii, a teraz to nemyslím osobne, či vy, alebo niekto iný, keď sa hovorí o Smere, tak či v prvej sekunde 10. alebo 15. sa hovorí, rozkráda sa štát, mafia. Myslím si, že máme vládu pod vedením lídra, ktorý nemá žiaden problém. Vláda nemá žiaden problém, plní si svoje funkcie, nie sú tu žiadne korupčné škandály. A aj preto Peter Pellegrini má takú podporu, asi ho vie najviac ľudí, nielen z podporovateľov strany Smer, ale aj s ostatným predstaviť ako budúceho premiéra a nikto mu nedýcha na chrbát, čiže tá medzera medzi ním a druhým, bez ohľadu na to, aký prieskum je, relatívne vážna. Čiže myslíme na jednu vec a aj preto, aby sa celá predvolebná debata nezvrhla iba do nejakých emócií, nemyslím naša dvoch, ale celá celospoločenská debata, aby nepodľahla iba jednej emócii. Volíme si vládu na roky 2020 až 2024. Pokiaľ strana Smer bude víťazom volieb, a ja verím, že bude, a bude mať mandát zložiť vládu a ju zloží, tak premiérom bude ten, ktorého chce v súčasnosti najviac ľudí na Slovensku, Peter Pellegrini. A to je aj ten dôležitý otázka.
Toto šaškovanie, o ktorom sme sa rozprávali, má aj taký vážny rozmer. Týka sa aj verejne citlivých kauz. Treba uznať pánovi Matovičovi, že má čuch na také mediálne zaujímavé výstupy. A teraz ste sa napríklad ešte pozrieť na francúzsku rivieru, k vile ex-ministra Počiatka, ktorého tam údajne nazývajú Michel. Tak sa na to pozrime.
Michel, my sa ťa nebojíme. My si ťa nájdeme, nech sa zaparkuješ kdekoľvek na svete. Tvoja hacienda je majetok Slovenskej republiky. Je majetok každého jedného z nás.
Pán Raši, vy máte vnútornú dôveru, že váš ex-kolega, pán minister Počiatek, si na túto vilu, ktorú sme videli, zarobil čestným spôsobom?
Myslím si, že na to tu máme orgány, ktoré to vedia veľmi jednoducho zistiť. Je tu polícia, ktorá v súčasnosti naozaj požíva dôveru a ktorá rieši kauzy bez ohľadu na to, ale aj podozrenia, koho sa týkajú. Vidíte aj proces, ktorý práve prebieha. Išiel naozaj rýchlo a možno, keď sa tá nešťastná tragédia stala, málo kto veril, že tak rýchlo sa postavia páchatelia pred súd. A možno ste si aj všimli, že žiadna ochrana ani zo strany Smer ku pánovi bývalému ministrovi nie je. A keď sa čokoľvek potvrdí, keď sa čokoľvek potvrdí, tak bude spravodlivo potrestaný. Žiadnu ochranu nepožíva, ani požívať nebude. A je na orgánoch, aby zistili, aké boli jeho reálne príjmy, ako ich deklaroval, však bol verejne činná osoba, čiže na stránke minimálne Národnej rady sú každého z nás sa nachádzajú majetkové priznania, príjmy za daný rok. Čiže je to veľmi ľahko zistiteľné a tak, ako aj bolo deklarované zo strany polície, aj tento prípad sa bude preverovať. A vrátim sa k tomu, čo hovorí náš predseda vlády. Padni komu padni, nikto nebude mať žiadnu ochranu. Čiže keď sa čokoľvek, akékoľvek podozrenie potvrdí, tak sa bude riešiť tak, ako u každého iného.
Tak pán Matovič, počuli ste tú odpoveď, nechajme to na orgány činné v trestnom konaní. To vám stačí takáto, takáto odpoveď?
Ja spojil dve, tri odpovede pána Rašiho. Jednu tam predtým mal taký vlastne sen o tom, ako sen, či Smer vyhrá voľby a potom zloží vládu, tak ja by som zase ľuďom chcel povedať, že nebojte sa, aj keď Smer náhodou by teda vyhral voľby, vôbec to nemusí znamenať, že zloží vládu, lebo jednoducho nebudú mať väčšinu v parlamente, určite nebude. Takže chystajte sa na to, že padni komu padni, po voľbách naozaj bude platiť a pôjdeme po krku každému z vás. Pán Raši, aj vám, aj všetkým vašim ostatným kolegom zo Smeru, ktorí 12 rokov ste tu systematicky rozkradali Slovensko. Preveríme si všetky majetky a keď ste si skovali kamkoľvek, či to máte v Španielsku, alebo vo Francúzsku, ako tuto Raši, alebo kdekoľvek inde, kde máte, ako počiatok, ako Michel. A nie, že mu tam hovoria Michel, on si tam necháva hovoriť, teda Michel sa predstavuje, že je Michel. Raši?
Nie, ja chcem povedať, ale že jednu vec, pán moderátor...
To bola len taká pikoška, že či ste vedeli, že pána počiatka bola Michel.
Dobre, pán Matovič,
čiže
a ja potom...
Chcel som najprv ho vyliečiť z toho, teda, aby teda nežil v tom, že teda Smer nám tu bude vládnuť po voľbách, ale zároveň chcem upozorniť na to, že ako sa tu kolega Raši usvedčil vlastne z toho, že on bol 11 rokov súčasťou vlády, alebo teda tejto vládnej moci, kde... Nemala polícia zelenú ísť po krku zločincom, lebo on teraz hovoril, že až potom, jak vlastne prišiel Pellegrini, odtedy už vlastne polícia môže konať a už ani pán minister počiatok nie je chránený.
A prečo si myslíte, že nemala zelenú tá polícia?
No jednoducho mali svojich ľudí. Komplet to bolo o tom, že mali svojich ľudí na polícii, na prokuratúre, naďalej aj majú. Samozrejme, že Lučiansky to nie je žiadna teraz akože spása. Lučiansky, že teraz Kočner niekde je nejaký proces, alebo sú usvedčení, alebo sú usvedčovaní ľudia, ktorí dali zavraždiť Jana a Martinu, tak to nie je, že kvôli Lučanskému. To je napriek kvôli týchto ľudí, lebo to sú všetko začiaľ. To je jedna skupina ľudí, ktorí systematicky ten štát ovládala a vytvárala taký systém, ktorý chránil našich ľudí.
Pán Raši, budete môcť hneď zareagovať, na to doplním tú otázku. Z politickej zodpovednosti za to, že vzniklo prostredie, v ktorom bolo možné zavraždiť novinára, vinia stranu Smer aj pán Kiska, alebo pán Bugár, ktorí tu boli pred týždňom. Faktom je, že tie roky ste mali v rukách políciu, minimálne z hľadiska ministra vnútra. A pán Andruško, ktorý sa priznal k sprostredkovaniu vraždy, povedal na súdnom procese tieto slová. Keby nemal Smer taký vplyv na políciu, nebal by som sa tam ísť. A nahlási to teda, že pani Žužová ho žiada o sprostredkovanie vraždy. Vy necítite žiadnu politickú zodpovednosť za vznik takéhoto prostredia?
Pán Andruško je obvinený z účasti na vražde. Na tom procese odznelo aj to, že pani Žužová komunikovala intenzívne s pánom Lipšicom a nikto to nerieši. Čiže ja by som sa vrátil späť k tomu. Polícia, v polícii pracuje obrovské množstvo ľudí a vyšetrovali kauzy a rozličné prípady aj predtým. Tu nikdy mediálne nebolo, ani sa nešírilo, že by polícia nejakých závažných trestných činov nekonal. Však Baštrnáka aj Kočnera vyšetrovali aj predtým. A uvedome si, že bola tu aj vláda pani Ivety Radičovej, ktorú podporovala vtedajšie ešte členovia SAS. A aj vtedy dostal pán Kočner vrátky DPH. To znamená, že nepaušalizujme, že tu nejaký systém zlyhal. A vrátim sa ešte k tomu, pán Matovič, veľmi kultivovane. Viete, možno keď... Hovoríte, a to vraciam sa k tomu, keď ide o Smer, tak len sa kradne, lebo to sa paušálne hovorí. Aj teraz je možnosť akékoľvek podozrenia, či už z minulosti, dať na políciu, polícia naozaj koná a preveruje všetko. A keď sa vrátime úplne späť a pozrieme sa, na čo všetko sa udialo. Pamätáte si, že aj vás osobne sa týkal problém so zmiznutým účtovníctvom z podozrenia a skrátenia dane. A tento problém sa neriešil preto, že bol premočaný, ale nikto nepovedal, že sa nestal. Čiže možno je čas na to, aby sa naozaj všetky kauzy, ktoré sa stali v minulosti, bez ohľadu, koho sa týkajú, možno by nemali mať predĺžiaciu lehotu a nejakú imunitu a bolo by sa treba k ním vrátiť. Takže keď ide o Smer, a to je tá klasická retorika, len sa kradne, ja vravím, stále je priestor všetky podozrenia, všetky kauzy dať na políciu, aby ich ešte raz preverila a myslím si, že polícia nebude mať žiaden problém s tým, aby sa aj spoločnosť konečne ukludnila, lebo aj týmto je neustále spoločnosť znervozňovaná, že sa tu povie sa, že sa kradne, že každý kradne a tým je to vyriešené. Nie, keď je niečo konkrétne, nech sa to rieši. A keď došlo k zlyhaniam individuálnym, lebo nemôžeme paušalizovať, že zlyhal každý policajt, každý prokurátor, keď došlo k individuálnym zlyhaniam, nech sa tí ľudia potrestajú.
Dobre, pán Rašid, ja vám rozumiem. Pán Matoš, budete môcť sa k tomu vyjadriť tiež len. Pozrieme sa, môžeme sa tu doťahovať, koľko chceme, zareagujete o chvíľočku, ale toto všetko hodnotia ľudia. A v prieskume, ktorý sme si nedávno dali spraviť v agentúre Polis, sa zdá, že dlhodobo strana Smer klesá, že vaša podpora klesá, ukázalo nám to približne 17%, 17,1. Naopak, pán Matovič a podpora jeho hnutia stúpa. Prečo, pán Raši?
Ide o predvolebné preferencie, čo agentúra, to rozličný prieskum.
To je dlhodobý trend, ak sa nemýlim.
Dôležitý je prieskum jediný, ktorý prebehne, a to je prieskum s mandátom parlamentných volieb 29.2.
Takže tieto prieskumy vás vôbec nevyrušujú?
My prieskumy sledujeme a analyzujeme tak, ako každá strana. Narobíme všetko preto, aby sme boli úspešní 29.2. Chodíme po regióne, stretávame sa s ľuďmi, vysvetľujeme im aj mnohé nepodložené klamstvá, ktoré sa o nás hovoria a ja verím, že ten výsledok sa ukáže 29.2. A čo viete, už sme tu mali stranu, nehovorím o strane Olano, už sme tu mali nového gazdu, ktorý už sa videl za premiéra a teraz bojuje o to aj so svojou spolustranou, aby sa vôbec do parlamentu dostali. Čiže verejná mienka je dôležitá, každý sa ňou zaoberá. Dôležitý je prieskum 29.2. A opakovane vrátim sa k tomu. Verím, že ľudia 29.2. sa zamyslia, zhodnotia si to, čo sa robí, aká je vláda Petra Pellegriniho a dajú jej mandát ísť ďalej.
Áno, pán Matovič, Olano stúpa. Čo za tým vidíte vy? Ako hodnotíte tieto vaše preferencie?
Ja nepočujem, lebo ten fanklub pána Rašieho je príliš intenzívny.
Poprosím vás, tlieskajte pánovi Matovičovi.
Nie, ja iba trošku menej, stačilo by.
Ale bolo by to.
Ne, v poriadku. Ja som chcel iba tak, že ja mám na to takú trošku inú odpoveď. No zase trošku si spojím, lebo som do dvoch replik, na dve repliky potrebujem reagovať.
Nech sa páči.
Pán Raši tu hovoril o tom, jak prezentoval teda Smer, však ako Peter Pellegrini. My sme zodpovedná zmena a ľudia by sa mali rozhodnúť pre nás ako zodpovednú zmenu. A ja si myslím, že v tom prieskume Smer klesá práve preto, že ani vlastní voliči už tomu blúdu neveria. Jak si môže niekto, kto tu 12 rokov spravuje štát, a je to isté, len fasádu vymenili, že Fico sa skoval takto za Pellegriniho a vytiahol spoza seba Pellegriniho a všetko ostatné zostalo to isté. A teraz si na seba napíše, že zodpovedná zmena. Už aj tí vlastní voliči, ten zbytok, to málo, zo 44%, čo mali v 2012 roku, dnes sú na 17%, tak aj tí si už povedia, že počkať, čak oni asi naozaj si myslia, že my senožereme. A tým pádom tí ľudia pomaličky ten Smer opúšťajú, až prídu voľby, budú mať 15 a budú radi. Čiže to je asi taká moja odpoveď.
Necháme to na voličov.
Necháme to samozrejme na voličov. Ale zároveň to je, myslím si, že aj reakcie na tie také infantilné tie videjka. Lebo ako v tých videjkách, čo robíte, prepáčte, pán Raši, ja neviem, kto vám to robí, tuším tých Izraelcov, spomínate, najprv pred dvomi rokmi tu hovoríte, jak Soros nejaký Žid americký organizuje a teraz si Židom dáte robiť kampaň. To je také dosť zaujímavé, ale dobre, však teda to si zodpovedajte vy. Ale tak asi oni vám tam dávajú teda takéto nápady a teda takéto videjka škôlkarské a podobné, ale tiež je to trochu trapné. Ja som 15.9. v mene nášho hnutia verejne slúbil ľuďom, že keď vznikne vláda bez Smeru, tak nebudeme brať žiadne sociálne výhody ľuďom, neuvoľní sa žiadna drogová politika, nech by dokoľvek čokoľvek chcel, práve že pôjdeme drogovým dealerom viacej po krku, že nebudú žiadne adopcie detí homosexuálov, že sa neuvoľní nejaká naša politika voči nelegálnej migrácii a vy s týmito všetkými bubákmi znova ľudí strašíte. A ja nechápem prečo.
Lebo vy tú vládu nebudete môcť vytvoriť.
Vám, rozumiete?
Lebo máte tam bez urážky. A teraz neutočím na vás. Vy tú vládu nedokážete vytvoriť, lebo máte tam teda nie drogového dilera, ale užívateľa drog. Máte tam
tak
asi pán Trubán, ktorý sa vyjadril a to priznal. Vrajím, že nehovorím o vašej strane. Okay. Máme tam Andreja Kisku, ktorý teraz zjavne minimálne chcel pripraviť o pozemok chudáka doktora Franca. Máte tam Alojza Hlinu, ktorý teraz si neviem predstaviť, že by sa KDH spojilo s hodnotami, ktoré prezentujú na ostatné strany. Máte tam Borisa Kollára, ktorého tak ako vás ani na rokovania nepozývajú. Čiže vy tú vládu nemáte s kým vytvoriť. Vy by ste museli mať sami nad 50%. A ešte raz vravím, nechajte našich voličov a sympatizantov. My na vašich neútočíme. Oni sa sami rozhodnú. Robíme všetko preto, aby sme na základe argumentov, na základe toho, čo sme urobili, zvýšenie minimálnej mzdy, strop odchodu do dôchodku, rodičovský príspevok, materská, vlaky zadarmo, aby vedeli, čo všetko majú, aby sa nad tým zamysleli, pretože vy môžete svojim voličom slúbiť čokoľvek, ale máte za partnerov strany, ktoré jednoducho majú iný program,
ďakujem, Patraši,
a ktorí ho budú presadzovať.
Dostaneme sa trošku k tým konkrétnym riešeniam.
Na čo tých ľudí strašíte s niečím, čo viete, že jednoducho Olano nedovolí? My nedovolíme, keď budeme súčasťou tej alternatívy, aby čokoľvek, čím strašíte, sa stalo.
No,
aby sa ľuďom brali sociálne výhody.
Ale bez
nás tá alternatíva nemôže vzniknúť. Jediné, že vy by ste sa spojili spolu s nimi. To už neviem, aké máte plány.
Alternatíva môže vzniknúť bez každého. To si povedzme otvorene. Jediná strana, ktorú každý vylúčil, je Ľudová strana Naše Slovensko, aj my oficiálne, ale karty sa rozdávajú po voľbách. Pardon, bez toho, ospravedlňujem sa, dávam hneď slovo. Karty sa rozdávajú po voľbách a po voľbách sa uvidí.
Už hovoril, pán Raši.
Ale však už mnoho vyjadrení bolo, aj gazda, starý gazda.
Dobre,
ešte sa vyjadril,
už sa trošku cyklíme, tak posuňme to ďalej.
Povedať, že viete, aký ten rozdiel vlastne, keď hovoríte, že nemôže sa to spojiť, lebo Kiska taký, Hlina taký, Truban taký, Matovič taký, ja neviem čo. Viete, ono, aj keď sme iní, aj keď každý má možno nejaké chyby, ja si svoje priznávam, verím, že aj páni ostatní si svoje chyby priznávajú. Čo nás bude spájať a bude nás to spájať v mene našich voličov, bude túžba, aby konečne Slovensko sa nadýchlo spravodlivosti. Aby konečne tu platil zákon pre každého rovnako. A to, čo spájalo vás, či už ste vládli sami a spájalo vás to vo vnútri Smere, alebo čo vás spájalo z SNS a z Mostom Hit, tak bol biznis.
Dobre,
a ja si myslím,
Teraz ma naozaj nechajte domoderovať to, páni. Ja viem, že tu sa dá diskutovať, ale musíme sa posunúť ďalej.
Som chcel dokončiť. A preto si myslím, že keď niečo je postavené na pevných hodnotách, ako je túžba za spravodlivý štát, je to omnoho pevnejšie a súdržnejšie, aj keď je to rôznorodé, ako keď niečo je postavené na biznise. To je otázka času, keď sa to
rozpadne. Ale musím jednu vetu povedať.
Ja viem, ale povedz si to prosím potom v odpovedi na moju ďalšiu otázku, ak môžete.
Tým, diváci stratia niť, takže ja poviem,
túžbu.
Na spravodlivý štát, takú istú túžbu. A takisto chceme zabrániť biznisu, pretože ani vy neveríte, že vaši noví partneri nebudú biznisovať, lebo ste sám povedali, že určite budú kradnúť aj oni.
Dobre, pán Raši, chcem sa vás opýtať úplne konkrétne, keď aj pán Matovič spomínal ten váš hlavný slogán Zodpovedná zmena, tak chcem sa opýtať, že v čom bude presne spočívať, lebo zatiaľ vieme o vašom návrhu na vyriešenie nedostatku lekárov, aby lekári po vysokej škole odpracovali 10 rokov alebo zaplatili 55 000 eur za svoje štúdium a až tak mohli odísť pracovať do zahraničia. A naša diváčka Danka na Facebooku nám napísala výzvu pre vás, alebo otázku priamo pre vás. Prečo nejdete robiť ambulantného lekára niekde na východe, keď ich tam je nedostatok? Treba pomôcť republike, vyštudovali ste medicínu a ako lekár nepracujete. Nemáte pocit, že štátu niečo dlžíte za štúdium?
Ďakujem pekne diváčke, lebo nie je... Asi by som jej zatlieskal aj ja, lebo...
Vidíme aj zábery zo snemu, kde
zazneli tieto... Vôbec nie je vylúčené, že sa k medicíne vrátim. A vrátim sa na východné Slovensko napríklad na nejakú ambulanciu, čiže to vylúčené nie je, lebo som vyštudovaný lekár a odrobil som ako lekár 12 rokov pre slovenských pacientov. Prejdem najprv k zodpovednej zmene. Zodpovedná zmena bola odkomunikovaná niekoľkokrát samotným Petrom Pellegrinim, ktorý tú zmenu reprezentuje. A hovorí o tom, že v budúcnosti, bez ohľadu na tieto šarvátky, ktoré tu vnútropoliticky máme, bude Slovensko čeliť vážnym zmenám. A nehovoríme len o globálnych témach, ako sú klimatické zmeny, alebo zmeny, ktoré môžu nastať pri opätovnom masovom spustení migrácie, ale hovoríme o vážnych zmenách, ktoré sa môžu dotknúť úplne každého z nás.
A vy k nim teda pristúpite zodpovedne a to je tá zodpovedná zmena?
Pán redaktor, tu s pánom kolegom Matovičom
sme
ako dvaja holúbky.
Tlačí nás čas, tak ja sa to snažím zosporučniť.
Zmeny na pracovnom trhu sú to, čo môžu ohroziť úplne celé Slovensko a na to sa musíme pripraviť. Čiže tá zodpovedná zmena je o tom, aby sme boli pripravení na výzvy, lebo kým sa tu na vnútropolitickej scéne každý s každým háda, tak ten svet sa nejako mení a Slovensko nemôže na to doplatiť. Ale prejdem aj k tej druhej téme, ktorú ste otvorili, ktorú otvorila diváčka.
Počkajte, ale to naozaj nestihneme v tomto momente, lebo
Áno.
Chcem sa opýtať aj pána Matoviča. Ja som hľadal váš nový program, kde by som našiel nejaké časti o zdravotníctve, keď sme sa dotkli tej témy. Zatiaľ som ho nenašiel. Videl som tam ten starý na vašom webe. Asi sa ho ešte chystáte predstaviť, alebo neviem, aké to je fáze, povedzte.
Pred 4 rokmi sme zverejňovali program 3 týždne pred voľbami a teraz budeme zverejňovať 4 týždne pred voľbami. Takže dobre, začiatkom februára zverejňujem program.
Dobre, a máte už v hlave niektoré tie riešenia načrtnuté? Napríklad, aké je top riešenie OĽaNO pre zdravotníctvo?
Poviem napríklad, keďže je tu kolega, ktorý bol 4 roky, nie 4 roky, menej ste boli ministrom zdravotníctva, tuším, nie? 2 roky. Napríklad, podľa mňa je absolútne neúnosné, aby pacient na Slovensku, ktorý má diagnostikovanú rakovinu a čaká na operáciu, čakal mesiace na operáciu.
Riešenie?
Riešenie je také, keď do 2 týždňov nebude operovaný na Slovensku, mu nezabezpečí jeho zdravotná poisťovňa tú nemocnicu, ktorá ho vie operovať do 2 týždňov, tak môže ísť do ktorejkoľvek krajiny EÚ, napríklad do Viedne, odoperujú ho tam a donesú účet Haščákovej zdravotnej poisťovni alebo štátnej zdravotnej poisťovni preplatiť.
Takže toto je vaša topka zo zdravotníckého programu.
A to je mimoriadne nemorálne, že my chceme, aby ľudia, ktorí vedia, že v nich rastie ten nádor, aby čakali mesiace na operáciu. Je mimoriadne nemorálne a je to absolútne zlyhanie budovania sociálneho Ficového štátu.
Ja som sa na to, toto totiž pán Matovič už hovoril, ja som sa konkrétne na takýto príklad spýtal aj priamo onkologov, expertov, ktorí robia na národnom alebo iných onkologických oddeleniach a povedali, že keď niekto potrebuje operáciu, tak ho proste zoperujú hneď, lebo je to akutný stav. A keď sa stane, že niekto čaká na operáciu a majú mať urobenú hneď, tak to je iba zlyhanie jednotlivca. Čiže to by som nepaušalizoval. Naši lekári, naši onkológovia a operatéri, ktorí to robia, naozaj robia, čo sa dá a i hneď.
Takže ďakujem. To ľudia si urobia vlastne názor. To je vaše odpovedia. A teraz je už čas, aby sme prešli na vaše otázky. Jedna pre pána Matoviča, jedna pre pána Rašiho. Pán Matovič, človek, ktorý sa podpísal ako Matovičov volič, sa pýta, hovorí, hovorili ste, že pani Čaputová bude mostom medzi kresťanmi a liberálmi. Zrejme v prezidentských voľbách alebo pred nimi. Platí to stále aj teraz, keď podporuje protikresťanský istanbulský dohovor?
Trošku mi bliká kontrolka, úprimne povedané. Keď si to môžem, ten komfort dopriať. Ale ja si myslím si, že aj voči pani prezidentke mali by sme ju chváliť za všetky dobré veci, ktoré robí, ale keď niekde zaváha, tak asi mali by sme mať odvahu aj povedať, že zaváha. A ja si myslím teda, že trošku váha. S tým, že Národná rada 2-krát rozhodla, že mali by sme vypovedať, mali by sme oznámiť, že nepodpíšeme a ona nejakým spôsobom stále váha.
Ďakujem pekne. Otázka pre vás, pán Raší. Milan sa pýta, prečo voličom opäť po 10 rokoch sľubujete 13. dôchodok, ktorý ste mali možnosť zaviesť počas 8 rokov vládnutia?
Keď volič Milan sleduje scénu, tak vie, že 13. vyplácanie financií pre seniorov sa začalo ako vianočný príspevok. A teraz sme sa, a bolo to odprezentované na programovej konferencii, bol daný náš cieľ a prísľub, ktorý zrealizujeme, že pokiaľ budeme mať mandát, tak 13. dôchodok bude v objeme priemerného dôchodku na Slovensku, teda pre každého dôchodcu bez ohľadu na to 460 eur. Išlo sa na to postupne, vyvrcholením aj finančných možností. Bude normálny 13. dôchodok pre našich seniorov už v tomto roku.
Ďakujem. S ďalšími otázkami od vás budem pokračovať po skončení živého televízneho vysielania. A teraz už poďme na naše veľké finále. Finále tradične spočíva v otázkach z táborov podporovateľov. Poprosím najskôr otázku z tábora podporovateľ pána Rašieho pre Igora Matoviča, nech sa páči.
Dobrý večer, moje meno je William. Chcem sa spýtať pána Matoviča. Pán Matovič, je o vás známe, že ste sa stretli s pánom Kočnerom v jednom bratislavskom hoteli. Viete nám tu povedať, o čom ste sa dokázali 7 hodín s ním rozprávať? Ďakujem.
V tej vašej otázke, ďakujem pekne za otázku, v tej vašej otázke boli dve, nechcem povedať klamstva, ale tak možno vám to tak bolo podsunuté. A nestretol som sa s ním v bratislavskom hoteli, stretol som sa s ním v budove, dnes už viem, že sa to volá Five Stars Residence, budova, ktorej vlastne s ktorou aj páchal potom následne daňové podvody, sme sa dozvedeli. A druhá vec, ktorá je klamlivá, že 7 hodín som sa s ním rozprával. Podľa mňa som sa s ním rozprával asi hodinu. To stretnutie bolo v roku
2011, si myslím, alebo 2010, zavolal ma s tým, že má pre mňa veľmi závažnú informáciu o závažnom trestnom čine. A chce, aby som ako poslanec Národnej rady sa s ním stretol. Išiel som za ním, nezisťoval som si ani, kto to je, čo to je, lebo to považujem za svoju povinnosť. Mm-hmm. Urobil by som to aj na budúce.
Ďakujem, pán Matovič. Otázka pre Richarda Rašieho z tábora OĽaNO. Nech sa páči.
Dobrý večer, prajem. Volám sa Monika Kavecká. Mám odpracované vyše 23 rokov na jednotke intenzívnej starostlivosti. A chcem sa opýtať pána Rašieho ako lekára, ktorý zložil Hippokratovú prísahu. A keďže tento rezort vládna strana Smer viedla niekoľko rokov, tak vidíme, ako slovenské zdravotníctvo dopadlo a ako dopadol slovenský pacient v tom, že profitujú iba firmy, ktoré parazitujú na zdravotníctve a my tu máme po niekoľkých rokoch zvyšujúce sa percento, vlastne 11 tisíc odvratiteľných úmrtí. Nie je vám ľúto, kto zoberie zodpovednosť za to, že nám tu zbytočne zomierajú ľudia?
Skúste stručne, pán Raši, naozaj nemáme čas.
Je to
dlhá otázka.
Dlhá otázka. Slovensko má výborných lekárov, výborné sestry, výborných zdravotníkov. Bohužiaľ, reforma Zajaca priniesla privatizáciu zdravotníctva a napríklad súkromné zdravotné poisťovne, ktoré sa tam dostali. Ale k tým odvratiteľným úmrtiam pre všetkých divákov chcem povedať jednu zásadnú vec. Odvratiteľné úmrtia a ich najväčšie množstvo je kvôli preventabilným príčinám a tou základnou príčinou nielen u nás, ale na celom svete. Je napríklad nikotinizmus a s tým nemocnice, ani lekári, ani sestry neurobia nič.
Musíme to ukončiť. Ďakujem veľmi pekne Richardovi Rašemu, podpredsedovi strany Smer, šéfovi OĽaNO Igorovi Matovičovi.
Ďakujem pekne.
Obidvom táborom podporovateľov, aj vám všetkým, ktorí ste nás sledovali. O malú chvíľku pokračujeme na našom Facebooku, na Hrane TV Joj. Sledujte nás ďalej. Pekný večer. Dobrý večer, vítajte späť na Hrane. Dnes s Richardom Rašim, podpredsedom Smeru a Igorom Matovičom z OĽaNO. Páni,
večer.
Poďme priamo na otázky od divákov. Tak hneď pre vás, pán Matovič, najlajkovanejšia. Boli by ste za zvýšenie moci v rukách bežných občanov? Teda za zlepšenie podmienok pre referenda?
Ja osobne určite, že áno. Viem, že takí tí štandardní politici, či na Slovensku, aj v iných tých parlamentných demokraciách, sa, keď sa spomenie referendum, tak až husiu kožu z toho majú. Ale keď raz máme v ústave napísané, a myslím si, že je to v tých popredných článkoch, že občania si spravujú svoje veci buď priamo, alebo prostredníctvom volených zástupcov, tak by tá jedna noha nemala krývať. A to priamo, lebo priamo je myslené teda v prostredníctvom referend. A zároveň ako taký zjednodušený príklad, keď nechcem zdržovať čas. Švajčiari si svoju krajinu spravujú desiatky rokov prostredníctvom referend a myslím si, že celkom dobre to zvládajú.
Dobre, takže určite ste za. Pán Raši, doteraz vaša strana nevysvetlila Kaliňákové vyjadrenie. Vysmial sa Janovi Kuciakovi, keď podal trestné oznámenie na Kočnera. Kryl ho? Kaliňák Kočnera. Mal s ním kšefty?
Tak, ja neviem, akom vyjadrení. Neviem, že by sa Kaliňák nejako vysmieval Kuciakovi a hlavne v tomto momente. Čiže určite nie. A ešte raz vrajím, sme v dobe, keď sa čokoľvek, čo sa týkalo aj tejto tragédie, aj iných, vyšetruje a vyšetri. Nezachytil som, že by dehonestoval nejakú prácu Robert Kaliňák. Boli časy, keď s novinármi vychádzal veľmi dobre a keď urobil nejakú chybu, tak určite sa to všetko vyšetri, ale Neviem, čo sa tam divák chcel spýtať.
Myslím si, že to bolo to, že Kaliňák vtedy zareagoval, keď sa ho pýtali ako ministra vnútra, keď sa dozvedel o tom, že Kočner sa vyhráža Kuciakovi, že bude hľadať na neho špinu, tak on vtedy zareagoval tak posmešne. Neviem to presne, ale niečo v takom duchu, že však vlastne robí to, čo robil on jemu, alebo niečo takéto. Tak,
keď vyjadrenie nejaké...
Ja si na to presne nespomínam.
Ja takisto neviem, ale určite, keď urobil Robert Kaliňák nejaké vyjadrenie, ktoré nie je vhodné, tak on nemá problém sa ospravedlniť, ale naozaj neviem, na čo konkrétne myslí divák.
Dobre, tak poďme ďalej. Pán Matovič, ak budete vo vláde so stranou PS a táto strana schváli s pomocou iných strán registrované partnerstva, viete nám sľúbiť, že vystúpite z vlády?
Ja si myslím, že si to netrúfnu. Lebo keď raz povieme, že toto sú podmienky vstupu naše do koalície, že tieto témy idú na 4 roky bokom, lebo naozaj Slovensko má existenčné problémy, tak tým pádom, keď to bude napísané aj v koaličnej zmluve, že ani takým, ani onakým spôsobom, ani taký ako napriamo, že by to bol vládny návrh zákona, samozrejme nie, ale ani poslanecký, ako sa dohodli viac menej z KDH, tak nehrozí. Akože myslím si, že budú natoľko zodpovední, že si uvedomia, že odložme takéto rozšafnosti na 4 roky bokom a riešme spravodlivosť naozaj, aby zákon platil pre každého rovnako.
Ďakujem. Pán Rašik, veľmi konkrétna otázka pre vás. Je podľa vás správne, že váš kandidát, primátor okresného mesta William Záhorčák, má vyšší plat ako primátor krajského mesta Marek Hatas?
No, ja by som odpovedal veľmi podobnou protiotázkou. Je správne, že primátor Košíc má plat 5300 eur a predseda vlády ho má viac ako 1000 nižší? No, nie je to správne. A to, aký má plat Hatas, vôbec netuším.
Dobre, pán Matovič, stojíte si za tvrdením, že v budúcnosti vznikne vláda strán Za ľudí, PS, Spolu a Smeru bez Roberta Fica?
Urobím všetko preto, aby také niečo sa nestalo.
Stojíte si za tým tvrdením, alebo nie?
Ja som nehovoril ako tvrdenie, že takto vznikne, ale povedal som, že niektoré finančné skupiny majú veľký záujem na to, aby takto dopadlo.
A ja urobím je tu všetko, tá možnosť.
Je tu tá možnosť, že tu tá možnosť je a dnes možno vedia, že to nebude hneď po týchto voľbách, že možno to bude po predčasných voľbách, lebo však keď bude nejaký pad a nevidia to. My urobíme všetko preto aj za naše hnutie, aby sme urobili taký výsledok, že spoločne urobíme dostatočne silnú, bude môcť vzniknúť dostatočne silná vláda na to, aby fungovala, vydržala a pohla Slovensku dopredu.
Takže ani takto s odstupom času to nepokladáte za nejakú prehnanú špekuláciu, toto vaše tvrdenie?
Prehnanú špekuláciu takto. Hovorí sa, že politikom sa neverí, politici sa preverujú. Takže aj z tohto pohľadu tá moja podozrievavosť bude, aj keby že aj alternatívna vláda vlastne vznikne po voľbách bez Smeru. Aj to, čo vy ste na začiatku povedali, som povedal, že aj oni budú kradnúť. Nie, ja som povedal, že bohužiaľ ľudia sú homo economicus. Čiže keď niekoho vypnete reflektory a zrazu on zistí, že však môže si niečo uliať bokom a nikto na to nedojde, tak si uleje. No a preto ja zase nechcem sa hanbiť, keď raz poviem, že postrážime to, aby nikto nekradol, tak aj keď náhodou by takí ľudia niekde boli, medzi tými ľuďmi, ktorí by si niekde do úradov dosadili, tak ja im budem tak klepať po prstoch, že dostanú strach do tej politiky vlastne ísť.
No to už vidím, že keď bude taká koalícia, tak to bude veselo. Pán Raši, Jan Novák píše. V Európskej únii je násilná činnosť posudzovaná prísnejšie ako nenásilná. Prvostíhaný syn tohto diváka asi dostal za nenásilnú činnosť 10 rokov. Prečo neplatia pre nás zákony ako vo väčšine Európskej únie?
Určite, keď sa týka trest dieťaťa diváka, určite je to veľmi citlivá a emocionálna vec pre každého rodiča. Ale myslím si, že naše zákony, keďže sme člen Európskej únie, sú štandardizované s direktívami a zákonmi Európskej únie a určite veľké odchylky tam byť nemôžu. Mnohokrát sa práve aj ľudia sťažujú, že vstupom do Európskej únie sme museli prebrať aj legislatívu, ktorá možno nie je ideálna pre nás a pre mnohé naše sektory. A keď sa týka syna tohto diváka, určite ho chápem, ale neverím, že by slovenské zákony z hľadiska násilných a nenásilných trestných činov boli v legislatíve uvedené výrazne rozdielne ako inde v Európskej únii.
Môžem aj ja doplniť k tejto otázke? Ja napríklad tiež nechápem to, že a to vlastne za vašej vlády sa stalo pár rokov dozadu. A plus minus 30 miliónov eur ste dali na tie náramky, čo tuším iba Ruska poznám, čo s tým chodí. Možno pár desiatok ďalších ľudí po Slovensku, že prečo každý, teda kto je odsúdený na nepodmienečne odsúdený za nenásilný trestný čin, čiže za nejaký podvod a niečo podobné, prečo mu nedáte náramok, alebo teda prečo ste nezabezpečili taký systém, aby dostal náramok, bol doma a zbytočne sme ich neživili v tých väzniciach, lebo doma sa naje za vlastné peniaze, kúri si za vlastné peniaze, a všetko ostatné má za vlastné peniaze a zbytočne tých väzňov živíme v tých väzniciach.
Možno na toto tému.
Musím zareagovať, lebo doteraz som rešpektoval ale nereagoval na otázky, ktoré boli dávané pánovi Matovič. Ja v dobrom zareagujem. A poviem aj prečo. Totiž na vládach sme túto otázku riešili. Má to na starosti rezort spravodlivosti. A faktom je, že sú rozdiely v jednotlivých súdoch na Slovensku v rozhodnutiach, koľko ľudí tieto náramky má, ale nie je to už tak. Presne to isté sme sa pýtali, tie ich ľudí, ktorí tieto náramky majú, sú desiatky, možno viac ako 100, neviem to povedať presne, poviem to rezo spravodlivosti, ale začínajú sa využívať aj pre sudcov, je to nový moment a ten náramok je presne o tom, aby väznice neboli zahltené ľuďmi, ktorí môžu byť kontrolovaní. Sme v dobe digitalizácie naozaj s tým náramkom, kdekoľvek sa pohnete, opustíte vyhradenú zónu, okamžite to signalizuje. Áno, aj sudcovia to už začínajú chápať a začínajú rozhodovať o tom, aby sa náramky používali. Išlo to ťažko, ale teraz sa to rozbohlo. Ale je to výlučne na rozhodnutí daného sudcu. Nedá sa mu to prikázať ani prinútiť, lebo keby sa niečo stalo, je to potom aj jeho zodpovednosť.
Ďakujem pekne. Posledná otázka je pre vás obidvoch. A je taká voľnejšia, trošku taká typovacia. Ale skúste na ňu konkrétne odpovedať. Ak...
15 budú mať.
Nie, netýka sa to percent.
6 budú mať.
Či by ste vedeli vymenovať, divák sa pýta, či by ste vedeli vymenovať aspoň troch dobrých potenciálnych premiérov po voľbách 2020? Aké mená vám prichádzajú na um? Ktorí ľudia by sa tam hodili? Pán Pellegrini, pán Fico a vy?
Nie, nie. U nás je to, máme tu prvú trojku kandidátov na na predsedu vlády, jasnú. Ideálna trojka je Pellegrini.
Skúste povedať aj iné mená, pán Raši.
My o inom mene neuvažujeme, aj sme to vraveli. A
skúste tak voľne, mimo toho prvého mena. Tak koho si tam viete predstaviť ako slušného človeka, ktorý by mohol byť premiérom?
Nebudem nič typovať, lebo teda, viete, poviem niekoho a budú sa zbytočné debaty. Našim jediným kandidátom je Peter Pellegrini na najvyššiu exekutívnu funkciu a dvojku, trojku máme neobsadenú.
To je škoda. Čakal som nejaké prekvapenie. Pán Matovič, skúste vy.
Ale nemôžem. Ja som si povedal, že podľa toho, ako kolega Raši nadstaví latku, tak ja sa prispôsobím.
Ale počkajte, nechcete byť ten...
Čo?
Nechcete byť ten odvážnejší?
Tým pádom... Ne, ako nejde o odvahu. Ja sa, viete, niekoho poviem, asi budú myslieť, že toho druhého sa som nepovedal.
Budú myslieť, že sme sa dohodli na tejto otázke, na odpovedi.
Ja
jedného vynikol.
Ale však budete rádi, že vyznieva iba Pellegrini, ale však... Ako?
Vy ste chceli povedať Pellegrini?
Ja som určite nechcel povedať Pellegriniho. Mne také bolo smiešne, že som čakal, že keď povie toho Fica, ale potom rozmýšľa, že potom Pellegrini vyhodí z kandidátky, že to asi nepovie.
Ale však, ja viem. Otázku.
Ale dobre, budeme rešpektovať ľudí určite a budem veľmi rád rešpektovať ľudí, tak aký budú mať svoj názor, tak ho vyjadria. Budeme mať oslavy demokracie 29. februára. Je to taký výnimočný deň raz za 4 roky. Ináč dneska to niekto aj u nás na klube tak povedal, že to by sme mohli aj niekde uzakoniť, že vlastne iba v tento deň budú bývať voľby a vlastne budú vždycky raz za 4 roky. Presne budeme všetci vedieť kedy. A keď nám to náhodou bude, tak budú raz za 8 rokov.
Toho Pellegriniho. Vy ste nepovedali žiadne meno.
Ale však na čo? Však jednoducho premiérom bude ten, ktorý bude predsedom alebo lídrom najsilnejšej opozičnej strany.
No a v našom
samozrejme,
poslednom prieskume malo Oľano z toho opozičnej koalície najviac percent, tak zobrali by ste to?
Ale tak ešte, ja si myslím, že ešte Kiska sa bude snažiť, že predbehnúť, aj Trubán sa bude snažiť predbehnúť. No, uvidíme, budú to také dostihy, 5-týždňové dostihy a uvidíme. Keď bude Kiska, bude Kiska. Keď bude Trubán. Možno Lojzo Hlina vstane z popola a uvidíme teraz akože finálny rejs.
Na šéfa Kandeha vstane z mŕtvych, je celkom fajn.
Minule sa podarilo však vlastne aj nám, aj Rišovi Sulíkovi. Však nás zabíjali všetky prieskumné agentúry mesiac pred voľbami. Čo? 2 týždne pred voľbami. Nám hovorili 5,5, Rišovi hovorili 5,5. My sme mali 11 a Rišo mal 12. Čiže viac jak dvojnásobok sme dokázali narast.
To je odpoveď na tie prieskumy, prečo sa ich nebojíme.
Takže uvidíme, jak to dopadne. Pri smere, našťastie to je zase...
To nikdy neviete.
Pri smere, našťastie, dúfajme, že história neklame, že smer má vždy vo voľbách menej ako v prieskumoch, takže ja si myslím, že 15 krásnych
darí. Nie je to pravda, lebo v tých voľbách, keď sme mali 44%, tak sme mali v prieskumoch menej a vo voľbe viac. Čiže...
Tak ale v tejto atmosféra bola úplne iná.
No tak ale teraz tá atmosféra v opozícii k tomu veľmi smeruje.
Ja si myslím, že modlite sa, aby ste mali 15.
Dobre, páni, tak zvyšok si už necháme na diskusiu po relácii. Ja ďakujem veľmi pekne ešte raz Richardovi Rašimu zo strany Smer.
Ďakujem.
A samozrejme aj tábor podporovateľov pána Rašiho. Ďakujem pekne. Ďakujem Igorovi Matovičovi, lídrovi hnutia Olano. Ďakujem pekne. A jeho fan klubu. A ďakujem hlavne vám všetkým, ktorí ste nás sledovali. Tieto naše relácie nájdete aj na všetkých relevantných podcastových platformách. Ešte prajem pekný večer.